Ek het in die afgelope week regtig stil geword met die woord van die Here. En vriende, daar is soveel beloftes dat Jesus ons geestelike droogte kan breek in die woord van die Here. Maar die keuse berus by ons. Ons lees in Johannes daarso waar daar geskryf staan, maar Jesus sê vir hulle, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom sal nooit weer honger kry nie, en wie in my glo sal nooit weer dors kry nie. Wat 'n wonderlike belofte. En daarom wil ek julle vanoggend groet, liewe vriende, met die woorde wat Jesus vir die Samaritaanse vrou gesê het, toe sy so eenkant aan alleen daar by die put aangekom het. Wie van die water drink, wat ek vir hom of haar sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Dieselfde Jesus groet jou ook vanoggend met die volgende woorde, die water wat ek sal gee, sal in jou 'n fontein wees, met water wat opborrel en vir jou die ewige lewe gee. Amen. Liewe vriende, die Here Jesus het die wet vir ons volkome vervul. Volkome vervul, vriende, en daarom word die 10 gebooie in Jesus 10 beloftes aan my en jou. En die eerste gebod is, ek beloof jou, dat as ek die eerste plek in jou lewe inneem, jy geen ander gode sal wil dien nie. Ek sal die eerste plek en die ereplek in jou lewe hê. Die tweede gebod, as ek in jou hart is, beloof ek dat jy geen gesneede beelde van my sal maak nie. Dit sal nie nodig wees nie, want jy sal self my beeld dra. Die derde gebod, as jy my lief het, sê Jesus, beloof ek jou, dat my naam nooit 'n vloekwoord oor jou lippe sal kan wees nie, maar steeds en in alle omstandighede deur jou in ere gehou sal word. Die vierde gebod, as ek die ereplek in jou lewe het, beloof ek jou, dat die Sondag die hoogtepunt van die week vir jou sal wees. Dit sal vir jou 'n vreugde wees om kerk toe te gaan, nie 'n dag om teen op te sien nie, maar om na uit te sien. Die vyfde gebod, as ek in jou lewe is, beloof ek vir jou, dat het vir jou voorreg sal wees om jou ouers te eer en lief te hê. Dit sal vir jou nie moeilik wees nie, want agter hulle sal jy my sien, wat hulle vir jou uitgekies en geleen het. Die sesde gebod, ek beloof jou, dat jy nooit iemand sal wil seer maak nie, wat nog te sê doodmaak. Die sewende gebod, ek beloof jou, dat as jy my lief het, dit nie moeilik sal wees om aan jou lewensmaat getrou te wees nie. Gee my 'n plek in jou huwelik, en ek sal julle liefde vir mekaar en julle geluk in my hande bewaar en vashou. Die agste gebod, as ek op die troon van jou hart sit, beloof ek, dat jy nie daarop ingestel sal wees om iets van ander te neem nie. Jy sal daagliks vra aan wie en waar kan ek aan ander iets gee, maar neem, nie nooit. Die negende gebod, as ek in jou lewe is, sal dit nie meer vir jou lekker wees om van 'n ander kwaad te praat nie. Ek beloof jou, dat ek deur my gees jou 'n loyale mens sal maak, wat van ander geen woord sal sê, as dit nie iets goed sal wees nie. Die tiende gebod, ek beloof, dat ek deur my gees jou so sal vul met dankbaarheid, dat jy niks meer sal begeer nie. Jy sal vergenoeg wees met wat jy het, met die besef dat God gee, soos wat hy dit nodig vind. En as hy gee, gee hy altyd genoeg, sodat niks, ja niks jou sal ontbreek nie. Vriende, is dit nie kosbaar nie, dat in Jesus word hierdie wet vervul, en dan word het omgedraai, en dan besef mens net, maar dit is nie iets wat ons die heel tyd moet beklei en sukkel om te onderhou nie, maar as Jesus in my lewe is, dan word dit net so automatisch deel van my lewe. Kom ons bely saam met die kerk ook in die wêreld, saam die 12 artikels van die apostoliese geloofsbelydenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Vriende, die woord van die Here kom vir ons vanoggend uit Kolossense, uit die eerste hoofstuk, Kolossense 1, en ons gaan lees daar vanaf die 11de vers. In my Bybel kry ons dit daar so op bladsy 262. Bladsy 262. As u plek gevind het, dan wil ek vra dat ons ons oë toemaak en dan bid ons saam. Here Jesus, toe ons vanoggend hierdie kersie aansteek, het ons net weer eens bewus geword van u teenwoordigheid, dat ons ook hierdie teken, hierdie simbool kan gebruik, Here, wat ons daaraan herinner dat u teenwoordig is in elkeen van ons se lewens. Ja, Here, ons is dankbaar teenoor elke lidmaat in hierdie gemeente, wat na u stem luister, Here, en bereid is om aktief voluit te leef in u voetspore. Dankie, Here, dat ons vanoggend as u kinders ook hier saam kan wees, saam kan sing, u kan loof en prys, Here, vir u goedheid en u grootheid en u liefde en u sorg. Dankie dat ons geleenthede mag hê om net te kom stil word. Weg te kom, Here, van hierdie besige lewe waarin ons deel het. Ja, Here, hierdie rotte reesies wat ons elke dag moet hardloop. Dankie, Here, dat ons kan uitsien na Sondag, dat ons kan kom asem skep en gevoed kan word met die brood van die ewige lewe, en dat ons lewens ook sal borrel soos fonteine, soos wat ons net nou ook gelees het uit die woord. Maar Here, ons bly nog steeds mens, en ons is deel van hierdie gebroke wêreld, en daar is van ons, Here, wat hartseer is vanoggend. Daar is van ons, Here, wat in die afgelope week slegte nuus ontvang het, 'n oproep, Here, wat kom vertel dat daar slegte dinge gebeur het in ons naaste mense se lewens. Was mense in hierdie week, Here, wat moet operasies ondergaan. Daar's familie en vriende, Here, wat ook moet afskeid neem van 'n geliefde by 'n troostdiens. En dan is daar van ons, Here, wat met vreugde terugkyk na hierdie jaar en met afwagting kyk na 'n vakansie wat voorlê. Ja, Here, almal van ons kom sit vanoggend by u voete en ons bid dat u ontferm oor ons. Mag ons vanoggend net opnuut weer vir Jesus ontdek. Ons sê dankie, Here, vir die feit dat ons vanaand weer kan kom en saam kersliedere kan sing, dat ons ook op pad sal wees na krib toe, en van daar af op pad sal wees na die kruis. En dit is alles gedoen vir ons wat hier sit vanoggend in hierdie kerkgebou. En daarom wil ons uit u woord lees, Here, daar's niks anders wat ons wil lees nie. Ons wil hoor wat u vir ons sê deur die krag van die Gees. en dat ons ons levens daar vir ons gaan sal inrig. Ons kan dit nie op ons eie doen nie, en daarom, o Gees, bid ons, verander ons harte in ons levens. Ons bid het in die naam van Jesus, wat vir ons gesterf het aan een vloekhout, opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, ons almagtige Vader. Seën hierdie erediens in Jesus se naam. Amen. Kolossense 1, ons lees vanaf die 11de vers. Mag God deur sy wonderbare krag julle alle sterkte gee om in alle omstandighede geduldig te volhard. Met blydskap moet julle die Vader dank wat julle geskik gemaak het om deel te hê aan die erfenis wat vir die gelowiges wag in die ryk van die lig. Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy seun wat hy liefhet. Deur die seun het ons die verlossing verkry, die vergeving van ons sondes. En dan nie die prachtige hymne met die opskrif die voorrang van die seun. Die seun is die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. Die seun is die eerste verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is, alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders. Alles is deur hom vir hom geskep. Voor alles was hy al daar en deur hom bly alles in stand. Hy is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal inneem. God het besluit om met sy volle wese in hom te woon en om deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy die vrede herstel. Deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Ons lees net tot sover, so spreek die Here. Vriende, die droogte eis sy tol. Ons kan maar net die televisies dophou. Mens en dier kry verskrikkelijk swaar. En ons as uitreikspan het dit met u gedeel, maar weet julle vriende, ons sê die harde werkelijkheid van die droogte daar in Nieuwerus beleef. Die droogte vra nie jou naam nie. Die droogte slaan jou nie oor omrede jy dalk oulik is of wat ook al nie. Die droogte, vriende, laat jou met geen keuses nie, geen opties in die lewe nie. Die droogte is hard, dis ongenaakbaar. Vriende, my hart breek in stukke vir mens en dier wat swaar kry as gevolg van hierdie droogte. Maar vanoggend, vriende, wil ek gesels oor die droogte wat my ook soms magteloos en moedeloos maak. Die droogte in die kerk. Wanneer een kind, vriende, vir haar ouers sê dat sy dom voel in graad 1, dis die harde werkelijkheid hoor, mama, ek voel dom, want ek weet nie wat my maaikies en juffrou vertel van Jesus in die klas nie, ek voel dom, mama en papa, julle is die skuld, dat ek dom voel in die kerk, vriende, dan, wanneer die ouers dit hoor, dan voel hulle sit amper asof jy een steffetje terrier in een hoenderhok ingooi, en dan wonder hulle wat is besig om te gebeur, want hy sê die klasmaatjies, mama moet hoor wat die klasmaatjies en juffrou van Jesus sê. Een geestelike droogte in die gesin. Vriende, het is tragies dat Jesus regtig nie meer deel is van sommige gesinne se lewe nie. Dis belangrik dalk en lekker om vanoggend vroeg 'n mandjie te pak en te sê, kom ons gaan kuier lekker op 'n wynplaas. Of kom, ons gaan see toe. Dis lekkerder om daarheen te gaan. 'N geestelike droogte waarin mense vir Jesus uitrangeer. En vriende, dit is besig om my te vang. Die lewende water is beskikbaar. Die brood van die ewige lewe word vir mense aangebied. Maar sommige gesinne wil nie daarvan drink of eet nie. Hulle kies hierdie geestelike droogte. My vraag is net, wat van die kinders? Hulle kies nie, vriende, want ouers kies namens hulle. Maar dan is daar ook so baie ligpunte, dinge wat mens dankbaar maak, bijvoorbeeld wanneer een seentjie vriende my so in die oog kyk, en hy sê vir my oom Chris, Jesus is larger than life. Ja, dan voel het of ek so op en af kan wip van dankbaarheid, en dan glimlach ek, en dan dank ek die Here dat Jesus wel in gesinne een plek het. Larger than life, groter as die lewe. Dis so asof hierdie kind Kolossense 1 gelees het. Wat 'n getuienis die resientjie, wat Jesus as sy nommer 1 in sy lewe beskou. Vanoggend moet ons regtig gesels oor Jesus. En wanneer ons ernstig oor geloof praat, vriende, is daar moes nou nie 'n ander plek as om te begin by Jesus nie. Want daar is net een kenmerk van die Christelike geloof. En dit is Jesus. Ons is die enigste geloofsoortuiging wat bely dat God mens geword en gesterf het aan die kruis. En triomfantelik opgestaan het uit die dood. Ons bely dit sondag na sondag. Kortom, vriende, Jesus is God in lewende lyf. As jy kan alles vergeet vanoggend, maar as jy uitstap en dan kan jy dit gaan bely en gaan getuig en vir mense sê, Jesus is God in lewende lyf. My skoonpa is waarskynlik een van die oudste NG predikante op die oomblik in die Nederduits gereformeerde kerk. En ek en hy sit daar by die braaivleisvuurtjie en ek vra vir hom, baie vriende, ons moet nooit ons oud dominees uitrangeer nie. Hierdie mense het soveel skatte wat hulle met ons deel. Ons mag dit nie doen nie. En ek vra vir hom, pa, wat was pa se lewensdoel as predikant gewees? Vriende, hy sit met Alzheimer op die oomblik. Hy het net af en toe ligte oomblikke, dan kan ons praat met mekaar. En hy kyk so op die grond en hy sê vir my, al wat ek vir mense aangebied het, is Jesus. Niks meer nie, niks minder nie. Net vir Jesus. Hou vas aan Jesus, my kind, sê hy vir my. Hou vas, klou vas aan Jesus. Lieve vriende, die Bybel is onder fel aanvalle vanuit alle windrigtings. Binne ons eie kerk bly kerklike vergaderings in die nuus. Kerklike kampe veg mekaar flou, vriende. En die media, vriende, is die enigste wenners in hierdie opsig. Dit lyk so asof mens deesdae net vir die Here opkom as jy jou skaar aan sekere groeperinge. Plaas dat ons net sê Jesus Christus alleen. Maar dit is nie nuus nie. In Paulus se tyd het dit ook gebeur. En Paulus skryf juis hierdie brief aan die Kolossense en hy waarsku die mense teen hierdie vals leraars genaamd die gnostici. En hulle val die boodskap van verlossing meendoelloos aan op daardie tyd. Die slim manne van hulle tyd wou nie toegee dat die evangelie eintlik so eenvoudig is om te verstaan nie. Nee, hulle wou dit 'n akademiese ding maak. Ons moet daaroor beredeneer en gesels en ons moet al hierdie wonderlike goed kan doen, vriende. Ons moet filosofeer daaroor. Dit kan nie so maklik wees nie. Die evangelie moet hoër graad wees, dan is dinge reg. Maar in die Here gebeur dit mos ook, is daar steeds mense wat Jesus se bestaan bevraagteken. Sogenaamde slim mense wat sê dat Jesus een van vele toegangsroetes na God is. Alle paaie lei op die uiteinde, sê hulle, na God toe. Daar's ruimte vir ander reddende figure ook in hierdie wêreld, sê hulle. Jesus is een satelliet in 'n sterrestelsel vol supersterre, word gesê deur hierdie mense. Vriende, met alle respect, dis loutere smert. Kom ons draai na Kolossense verantwoorde, want dis waar ons antwoorde kry, is uit die woord van God. Kom ons draai soontoe, want my verstaan van Jesus is die volgende, ek het so prachtige insetsel ergens gekry, wat ek gelees sal sê, as jy alles het, maar nie vir Jesus nie, het jy niks. En as jy niks het in jou leven nie, maar jy het vir Jesus, dan het jy alles. Wie is Jesus? En eerstens, wat ek uit hierdie gedeelte uit, by die Here hoor, is dat Jesus sien, in Jesus sien ons die volheid van God. In Jesus sien ons die volheid van God. Kom ons neem kennis van verse 15 en 19, vriende. Gaan lees maar gereeds daar so. Vers 19 sê, God het besluit om met sy volle wese in hom, dis nou Jesus, in Jesus te woon. Daardie mense wat vir Jesus slegs as 'n briljante onderwijser of en hierdie wonderlike voorbeeld van liefde sien, vriende, lees nie die Bybel nie. Godse woord sal nie toelaat dat ons vir Jesus slegs as 'n supermorele persoon beskou nie. Hy sal dit nie toelaat nie. Wanneer ons die Bybel objektief lees, gaan ons vinnig agterkom dat Jesus voluit God was. Daar's nie 'n middeweg nie. Die Bybel verklaar dit. Geskiedenis, vriende, bewys dit. In Jesus sien ek en jy die voluit van God. Soos ek gesê het, Jesus is God in lewende lyf. In die tweede plek, vriende, wat ek hieruit verstaan, is dat Jesus is die skepper en die onderhouer en die volleinder van alles. Gaan kyk gerus na vers 16 en 17. Ek lees dit vir julle. God het deur hom alles geskep, wat in die hemel en op die aarde is, alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie, konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders, alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy, dis nou Jesus al daar, en deur hom bly alles in stand. Vriende, dit beteken, dat lank voor Jesus se geboorte, selfs voor die skepping, het Jesus alreeds saam met God sy Vader bestaan. Jesus was die medeskepper, en hou die heelal in stand. Maar die feit is, wat beteken dit in praktiese terme? Dit beteken dat elke nuwe baba sy vingerafdruk van die Here afkom. Nie een van ons, vriende, sou verhoudings kon in stand hou sonder die teenwoordigheid van Jesus en die krag van die Heilige Gees nie. Daar sou elke dag oorlog gewees het, glo my dit. En ja, vriende, ons weet dat die wêreld vinnig op pad is na die eindtye, waar elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus die Here is. Jesus is skepper, hy is onderhouer en hy is volleinder van hierdie skepping. En derde saak wat ek graag met julle wil bespreek vanoggend is dat Jesus is die hoof van die kerk. Die kerk, vriende, die kerk is die liggaam van Christus en Jesus is die hoof. Jy gaan laat vanoggend vir sê, maar jy geef my ou nuus. Vriende, dis nodig dat ons hieroor praat. Want Jesus is ons kragbron. Sommige mense lag vir die kerk. Sommige mense kraak die kerk af. Vriende, ek het in hierdie afgelope tyd, moes die branders maar oor my breek. Selfs baie goeie vriende wat my bel en spot en grappe maak oor die NG Kerk. En oor die kerk van die Here Jesus. Baie mense sê, dat die kerk vol skynheilige mense is. Ek het vir baie goeie vriend in die week ook vir hom gesê, toe hy vir my sê, ach, ou Bani, jylle is in elk geval net 'n klomp skynheilige mense daar in die NG Kerk. Toe sê ek vir hom, weet jy wat, daar is altyd plek vir nog een. Jy is altyd welkom om terug te kom na my toe. Kom na my kerk toe. Want in, vriende, in elk geval, enige iemand wat daarna streef om beter te wees as ander mense, is ook volgens my skynheilig en ek wil nie oordele vel nie. Ongelowiges het deur die eeuwe heen die kerk as magteloos, as hulploos, as oneffektief beskryf. Dis wat hulle gesê het deur die eeuwe, die ongelowiges deur die eeuwe heen. Ek lees die ding van Adolf Hitler, waar hy het gesê, wanneer ek met my eie probleme klaar gespeel het, sal ek met die kerk afreken. Kan jy jou indink dat iemand dit sê? Hitler en al die ongelowige grootpraters in die geskiedenis, vriende, bestaan nie meer nie, hulle is vernietig. Maar die kerk van Jesus marcheer voort. Die enigste instelling wat deur God gewaarborg word, om voort te leef tot in ewigheid. Die vraag vanoggend is, wat is my en jou getuienis? My en jou hoofdoel is, vriende, om doeltreffende disippels van Jesus te wees. As liggaam van die kerk, waarvan Jesus die hoof is. En wanneer jy daar die commitment maak, dan besef jy dat die lewende Gees en Jesus ons Here tussen ons is. Hy is hier teenwoordig vanoggend ook. Waar selfs 2 of 3 in sy naam vergader, daar is Jesus teenwoordig. Ons lees dit uit sy woord. Christene, ons, ja ek en jy, besit die enigste reddende resep, en dit is sonder om grootpraterig of verwaand te wees, besit die enigste reddende resep vir 'n stikkende wêreld, en die lewende Here kom bemagtig ons, en hy gee vir ons hierdie energie, om hierdie boodskap uit te dra na die wêreld toe. Ek dank die Here vanoggend. Ek dank die Here dat ons totale afhanklikheid nie op welsprekende dominees of briljante beplanning van die kerkraad berus nie. Ons is geheel, vriende, en al afhanklik van Christus en die krag van die Heilige Gees wat tussen ons leef. En ons moet dit vir mekaar sê, ons moet dit elke dag vir mekaar bely en sê, ek is totaal afhanklik van Jesus en die Gees wat in my woon. Jesus, deur die krag van die Gees, werk op raaiselagtige maniere, vriende. Ek het in die begin vir julle vertel van hierdie bekkige graad 1 dogtertjie wat so dikmond in die kar klim by haar ma, en dan sê sy, "Ma, hoe was jou dag?" Sy sê, "Nee, ek voel dom. Ek voel dom, want ek weet nie wie Jesus nie." Deur die krag van die Gees, gebruik die Here daai kind, om in 'n gesin se lewe teenwoordig en betrokke te raak. Vriende, hoor wat ek jou sê, toe deure gaan Jesus nie uit huise uithou nie. Ons moet net bid, dat die Gees werk in hierdie mense se lewens. Jesus steur hom nie aan toe deure nie. Hy breek hulle oop, hy stap deur dit. Vriende, en dan wil ek sê, wanneer die NG Kerk ooit sou besluit, dat alles behalwe Jesus, die Seun van God, verlosser van die wêreld, nie meer 'n sentrale fokus is nie. Dit sal nooit gebeur nie, maar as dit ooit sou gebeur, sal God ons afsny, en hy sal ons soos lote vat, hy sal ons in die vuur gooi, vriende, hy sal ons platvlee met hierdie wêreld. Maar as ons, soos ons hierso sit vanoggend, as ons ons fokus bo alles herontdek, sal die kerk 'n lewendige voorhoede van die koninkryk van God wees. Vriende, daar is die tyd vir stil sit nie. Ons moet fokus op Jesus. Ek wil afsluit, en vir jy sê, in 1495 het Leonardo da Vinci begin om hierdie laaste avondmaal te skilder. Dit het om 3 jaar gevat om teen daai muur dit te skilder. 3 jaar. En na voltooiing, toe gaan praat hy, toe roep hy een baie goeie vriend, een boezemvriend nader, toe sê hy, gee my gou jou opinie, wat dink jy hiervan? Hy sê, sy vriend het so gekyk en gestaar, gesê, dis prachtig, die beker is so reëel, sê hy, dit lyk of het 'n echte beker is. En skielik gryp Leonardo 'n kwas met verf, en hy verf die beker dood. Sy vriend sê, wat maak jy nou? Hy sê nie, alles wat die fokus van Jesus afhaal, mag nie daar wees nie. Vriende, dit is wat ons moet doen. mag Jesus hier in die eike altyd die eer kry, vir alles wat hier plaasvind. Wanneer mense wil weet hoe ons het reg kry om hartseer en tragedie te oorleef, dan wys ons hulle na Jesus. Wanneer mense vra hoekom ons nie in wanhoop staan, wanneer armoede of racisme of dwelms of wat ook al in ons nekke blaas nie, dan vertel ons hulle dat niks onmoontlik is saam met Jesus in ons lewens nie. Wanneer iemand wil weet hoe ons het reg kry om met soveel kalmte staande te bly midden in oorlog en haat en geweld, vertel hulle dat die oorwinning aan Jesus behoort. En as hulle wonder, vriende, hoekom selfs die dood ons nie bang maak nie, dan vertel ons hulle dat ons iemand ken waar die dood kom oorwin het en dat die oorwinning aan Jesus behoort. Vertel vir hulle dat slegs Jesus met ons hele lewe vertrou kan word. Hy is die enigste persoon, vriende, in hierdie ganse wêreld wat jy elke dag kan navolg, want sy voetspore lei na egte lewe toe. Nog beter, Jesus self, vriende, is die pad, hy is die eindbestemming, dit alles in een, net dit, hy is die pad, hy is die eindbestemming. Soos daar die seentjie gesê het, hy is regter larger as life. Dis wat ons moet doen, dit is ons belydenis. Vriende, om sy doeltreffende getuie te wees, beteken jy moet deursigtig raak. Wat het ek sê? Jy moet deursigtig raak, sodat ander ook vir Jesus kan raak sien. Jou woorde, jou dade mag nooit in Jesus' pad staan nie, of ander mense se uitsig op hom verberg nie. Ons mag dit nie toelaat nie. Kom ons verbreek hier in die eike die geestelike droogte in ons eie lewens. En dalk in hierdie kort video, baie mense het vir my gestuur gesê, maar kyk bietjie net daarna, dalk kan jy dit in die erediens gebruik. Kom ons kyk na hierdie klein video wat vertoon gaan word. En dalk praat die Here vanoggend met jou hierdeur. Kan jy dit vir ons wys asseblief?
Ek deel graag met jou 'n brief van Vanus Hansen, waarin hy sy eie worsteling met die droogte en ook die van sy moeder op 'n pragtige manier verwoord. Vrede van my gemoed wou net nie kom nie. Ek het soekend by die kombuistafel loop sit, maat koffie gebring. Wat jaag jou? Het sy gevra. Hierdie droogte maar. Ek weet nie wat die Here vir my wil sê nie. Ek wil nie meer hoor wat iemand anders dink nie. Ek wil nooit weer hoor wat hy dink God vir my wil sê nie. Ek wil nou self hoor. Is jy seker dat hy vir jou iets wil sê? Vir jou iets moet sê? Was ma se teenvraag. Wat dan anders? Hoekom is dit? My kind, dalk wil God deur ons droogte vir iemand anders dalk iets sê. Dalk vir die mense wat die bederfpakkies kom aflaai het. Vir hulle wat vir ons voer skenk. Vir al die kinders wat vir ons bid. Dalk wil God hulle leer van gee, leer van bid, leer van help en leer van omgee. Dalk is ons droogte nie net ons droogte nie. Dalk net is ons droogte Suid-Afrika se droogte. Dalk maak God ons gereed vir meer gee, vir meer omgee, vir meer dankbaarheid, vir meer dankie Here vir dit wat ek het. Dalk maak God ons gereed vir bid vir mense wie se name ek nie ken nie, vir nuwe vriendskappe, vir 'n nuwe penmaat wat haar naam en telefoonnommer en adres in my bederfpakkie gelos het. Ek bid nou vir haar en sy vir my. Ek en jy bid elke aand dat God ons sal seën. Die week het die seën na my toe gekom met die teerpad langs. Ek weet ons kort reën, maar die week het ek besef, ons kort meer as reën. Ons kort mekaar. So waar, Papa Vader, Here Jesus, Heilige Gees, in en deur alles wat met ons gebeur, is U belofte dat niks ons kan skei van U liefde nie. Maar U liefde vra vir voete kry, vir arms en hande wat uitgestrek word na mekaar. Verdiep neerbuig voor U om my magteloosheid en my totale afhanklikheid van U te bely. Veral vir my, Here, ek wat so alles het en so baie keer kla. Altyd op soek is net na nog 'n bietjie meer. So besig in my eie hartse drome op soek na net nog meer en beter, dat ek vergeet, Here, van alles wat ek het. En ook vergeet, Here, van so baie wat so niks het nie. En dan bring U ons aan die einde van onsself, sodat ons maar net weer moet besef, U is altyd daar, in U hand, in U arm is nooit te kort om te help en te red nie. En daarom is my hart se roep ook vanoggend, Here, ek wil nie meer planne maak nie, want my planne loop uit op niks. Ek wil na U wil soek. Ek wil in afhanklikheid van U lewe. Ek kom lê my hart se droogte vanoggend voor U en vra, kom deurweek my met U geestelike reën. Maak my oë oop vir U seën en leer my dan en wys my hoe ek dit dan met ander kan deel. Hier is ek, Here, begin by my en gebruik my. Amen.
Here, ek moet erken dat daar ook droogte in my eie lewe is. Mag U geestelike reën vanoggend oor elkeen van ons uitstort. Mag ons deurdrenk word deur die Heilige Gees, sodat ons kan leef in die voetspore van Jesus. Hande en voete kan raak van U, o Here. Mense kan aanraak wat stikkend is. Mense vol vrees en moedeloosheid. Mense wat siek is. En Here, ons wil sommer vanaand begin. Skoolkinders, Here, wat nie kos by die huis het nie. Dat ons vanaand ietsie sal saambring, sodat ons vir daardie kinders ietsie kan gee om huis toe te neem vir hierdie vakansie. Dankie vir U liefde en U seën, o Vader. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met jou wees en bly. Amen.